Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică intitulată Rânduială și îndrumări pentru adunare. Domnul Dumnezeu să-i binecuvânteze pe toți la ascultarea cuvântului său, vestit de fratele Frank din însărcinarea lui Dumnezeu. Dumnezeu a făcut lucruri mari pentru noi toți. El ne-a ajutat într-un mod atât de minunat încât nu ne rămâne altceva decât să lăudăm și să-i aducem mulțumire. Avem aici un număr întreg de cereri de rugăciune. Apoi avem întrebări și avem și salutări. Mai întâi aș vrea să vă aduc tuturor vestea cea bună că transmisiunile rusești se aud foarte bine în Rusia. Cu toții ne-am făcut griji în acel timp și pentru sora Fleck, pe care o cunoaștem cu toții, mama lui Siegfried Fleck, care ne-a scris despre o vizită din Rusia, care au dat mărturie cât de bine se aud acolo aceste transmisiuni. Așadar, suntem foarte bucuroși pentru aceasta și suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru posibilitățile pe care ni le-a dăruit prin har. Îi suntem deosebit de recunoscători pentru iubitul nostru frate Schmidt. Laudă și mulțumire Domnului. Fratele Branham spune, e bine să dăruiești un buchet de flori în timpul vieții decât o cunună la înmormântare. Dacă împărțim aceasta de-a lungul timpului, atunci putem oferi câteva buchete de flori de-a lungul anilor. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să ne iubim unii pe alții dintr-o inimă deschisă, să ne prețuim, să ne respectăm și să ne recunoaștem unii pe alții în lucrarea și în slujirea și în însărcinarea pe care Domnul o încredințează fiecăruia. Eu personal nu am nicio dificultate în aceasta. M-aș bucura de toți dacă Domnul i-ar scoate pe toți frații mei de aici, pe rând, și ar mai rămâne doar cu surorile. Și el i-ar însărcina pe toți frații, m-aș bucura nespus. Pentru că aș ști că prin aceasta s-ar putea întâmpla multe în împărăția lui Dumnezeu și multă binecuvântare s-ar putea răspândi. Și voi cunoașteți vorba sau proverbul meu, cine vrea ca Dumnezeu să-l binecuvânteze, să se bucure de cei pe care Dumnezeu deja i-a binecuvântat și apoi vine și timpul ca și noi să fim binecuvântați și astfel ne bucurăm de tot ce se întâmplă prin har. Avem aici un număr întreg de cereri pentru rugăciune sau de mijlocire. Cred că au fost ultimele transmisii radio care au făcut în mod deosebit apel la această rugăciune. Și este foarte, foarte mult necaz printre oameni, mai mult necaz decât ne gândim noi, așa cum uneori vedem sau auzim în propriile familii sau în cercul de cunoscuți. Și oamenii au încredere că noi ne rugăm aici, în acest loc, și că Dumnezeu ne va asculta rugăciunile noastre. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm. Tată Ceresc, venim împreună, înaintea feței tale sfinte, o Dumnezeule. Tu ai ascultat deja multe rugăciuni și o vei mai face mai departe. Și noi nu înălțăm doar glasurile noastre, ci strigăm către tine din adâncul inimilor noastre. Tu cunoști pe toți oamenii care nu cheamă niciun bătrân al adunării, pe niciun frate, nici pe altcineva, cei care locuiesc izolați, unde nimeni nu-i înțelege. Ei nu au pe nimeni căruia să-i se adreseze. Ei își caută ajutorul la tine. O, Dumnezeule din cer, voiește Tu să le fie aproape acum. Fie ca și ei să simtă că ne rugăm pentru ei. Întoarce-le soarta, o, Dumnezeule, eliberează-i, salvează-i, vindecă-i și descoperă puterea numelui Tău minunat. Îți mulțumim, o, Dumnezeule, Tu o vei face în numele lui Iisus. Amin. Astăzi avem aici câteva întrebări, foarte pe scurt, și apoi vom intra încă puțin în cuvânt. Apoi am primit salutări aici din Ungaria, de la frații și surorile care au fost binecuvântați în mod deosebit în timpul când am fost acolo. Și acești frați și surori ne scriu despre ceea ce ei trăiesc acolo și ne roagă să ne rugăm pentru ei și ne doresc nouă tuturora și binecuvântarea lui Dumnezeu. Cred că a fost acea soră care, la vremea aceea, a avut o vorbire în limbi și o tâlcuire, așa cum rare ori se aude, sub inspirația sau lucrarea Duhului Sfânt. A fost atât de puternic cum ea a fost cuprinsă de Duhul lui Dumnezeu, încât eu m-am gândit în mine însumi, chiar și scaunele care stau acolo fără viață ar trebui să fie pătrunse de ceea ce se petrece aici. A fost foarte lung și, de asemenea, neobișnuit, cred eu, pentru felul nostru. Din câte îmi amintesc, a fost astfel încât mereu venea o propoziție în vorbirea în limbi și apoi tâlcuirea în limba maghiară și iarăși vorbire în limbi și din nou în maghiară. Și aceasta a continuat așa, da, poate câteva minute, nu știu exact. Profeția însăși este exact o coală a patru scrisă complet la mașina de scris. Ce m-a impresionat foarte tare este că ea, sora aceasta, în această vorbire, a prezis deja desfășurarea lucrării acolo, în Ungaria. Și apoi ceva m-a primit pe mine aici și eu nu am înțeles-o, a fost tradus. Aici se spune: eu voi pune în mișcare lucrarea mea în inimile voastre. Veți vedea slava mea, dar trebuie să umblați pe această cale, așa cum vă călăuzește Duhul meu. Și ție, copilul meu Frank, îți spun, a fost cu totul deosebit. Se spune aici: eu te voi confirma în continuare în slujba ta și porțile iadului nu o vor birui, iar lucrarea vrăjmașului din jurul tău o voi nimici cu braț întins. Eu te înconjor cu stâlpul de foc și propovăduiește cuvântul meu, căci am pus cuvântul meu în gura ta. Nu te înspăimânta niciodată de oameni, căci puterea mea asupra ta este puternică. Uneori e foarte simplu, dar este un cuvânt pe care l-am primit cândva din profetul Isaia. Aceasta a fost într-un ceas tulburat și formularea este aproape aceeași. Noi nu am înțeles nimic din ceea ce s-a spus, dar știam atât că Duhul lui Dumnezeu este lucrător într-un mod cu totul puternic și că această soră a fost și este grațiată într-un mod deosebit. și că a văzut și vede în continuare unele lucruri împreună cu alți frați și surori pe care poate conducătorii sau frații care au un rol de conducere nu le văd și nu le recunosc. Dar Dumnezeu dă har rămășiței poporului Său. În această legătură se află, probabil, întrebarea cu privire la lucrurile care au fost în ultimele săptămâni în acest loc, dacă am înțeles bine. Sumarul celor două întrebări de aici, care însumează aproape trei sferturi de pagina A4, ar putea fi cuprins în propoziția: pentru unii se ridică întrebarea dacă nimeni nu mai are voie să facă ceva în Împărăția lui Dumnezeu până când nu este descoperit în mod corespunzător. Este așa? Nu, nu este așa. Dacă ar fi așa, atunci toți s-ar putea așeza și aproape că nu s-ar mai întâmpla nimic în Împărăția lui Dumnezeu. Și aceasta nu este corect. Mă gândesc aici la afirmația fratelui Branham. El a așteptat ca Dumnezeu să-i dea o nouă îndrumare și a spus: Doamne, mă întorc să împlinesc slujba evanghelistică până când Tu îmi vei da o îndrumare, eu voi face aceasta. Nu este întotdeauna așa. Știu că vestirea a fost în concordanță și aceasta a avut o însemnătate cu totul aparte. Dar aceasta nu înseamnă că acum trebuie oprită lucrarea tuturor oamenilor. Aceasta nu este corect. Dacă se întâmplă ceva ce nu este după voia lui Dumnezeu, atunci El ne va face cunoscut lucrul acesta. Nu trebuie să fie întotdeauna, știu și o spun din nou, acum poate că aici lucrurile par că se contrazic puțin, dar când am spus sau am propovăduit că în acest timp de pe urmă Domnul va da îndrumări și însărcinări directe, atunci nu a spus nimeni aici că între timp toți ar trebui să-și țină mâinile în poală. Sau s-a spus așa ceva. Eu nu am spus-o. Dacă cineva a auzit asta, eu nu o știu. Eu nu am spus-o, nici măcar nu m-am gândit la așa ceva. Dimpotrivă, spune fratele Rus, și aceasta, cred eu, este convingerea mea sinceră. Dacă v-aș spune în câte locuri se traduce, în câte limbi și dialecte, este uluitor și aceasta trebuie să se întâmple. M-am bucurat foarte mult că fratele Leitermann și-a luat timp să traducă și să publice. Și vreau să-i spun lui să folosească zi și noapte fiecare minut pe care îl are pentru a da mai departe oamenilor în limba lui bunul prețios pe care l-am primit în acest loc prin descoperirea cuvântului. Fie că se întâmplă prin tipar sau pe bandă audio, aceasta nu joacă niciun rol, după cum e posibil și oricum se ivește ocazia. Dar există un cuvânt din profetul, spuneți repede, probabil Amos, în capitolul 3, în acest context, unde este scris Amos 3:8, Domnul a vorbit, cine nu va proroci sau cine nu se va înfățișa ca profet? Când Domnul a vorbit, atunci este datoria noastră să dăm mai departe aceste lucruri. Dacă toți ar aștepta o însărcinare directă de la Dumnezeu, ce s-ar întâmpla atunci între timp? Nu, Așa nu trebuie înțeleasă nici vestirea care se dă aici, nici vorbirea Domnului, prin care unii frați sunt aleși pentru slujbă. Și vreau să vă pun întrebarea, nu au stat cei doi frați, fratele Ruș și fratele Schmidt, care au fost numiți aici pe nume, deja ani de-a rândul în față? Și oare nu s-au implicat ei în slujba din adunarea Domnului? Oare nu au citit mai dinainte cuvântul Domnului? Oare nu au avut ei parte de ceea ce avem cu toți în comun? Desigur! Și astfel se poate întâmpla ca chiar și un frate care este activ în împărăția lui Dumnezeu, fără o însărcinare specială, dar Dumnezeu vede credincioșia și o va răsplăti. Ce credeți? Câte mame duc mai departe cuvântul prețios și îl spun altor oameni și dau mărturie despre el? Au ele o însărcinare deosebită? Puteți să-mi spuneți dacă femeia de la fântână a avut o însărcinare deosebită când a mers în cetatea Samariei și le-a spus tuturor oamenilor: ascultați, acum trebuie să veniți, căci l-am întâlnit pe acela despre care au prorocit Moise și profeții. Nu este el oare Mesia? Veniți și vedeți voi înșivă. Mi-a spus totul și dacă veniți, vă poate spune și vouă. Și ea deja a dat mărturie. Nimeni n-a spus că a acționat greșit. Și noi putem constata, citind Sfânta Scriptură, că toți cei care au fost grațiați de Dumnezeu, cei care au fost binecuvântați de Domnul, au dat mărturie despre aceasta, fie că au fost femei sau bărbați, fie că au fost bătrâni sau tineri. Ei au vorbit despre ceea ce Domnul Iisus a făcut pentru ei. Și aș putea chiar să vă arăt unde Domnul Iisus a dat chiar însărcinări surorilor. A citit deja aceasta în Biblie? Cine știe? Cine știe dintre voi că Domnul Iisus a dat însărcinări și la surori? Pot să văd o mână ridicată, dar desigur. I-a spus Mariei, în Matei 28,7, du-te și spune-le ucenicilor mei că am înviat. El nu i-a dat o însărcinare să se urce la platformă, la amvon, ci să dea mărturie despre ceea ce a văzut și ce a auzit. Și asta pot face toți. Și fraților care se jertfesc, care își dăruiesc timpul și banii și tot ce se poate pentru împărăția lui Dumnezeu, lor nu vrem să le oferim altceva decât sprijinul rugăciunilor noastre, ca să se știe că suntem cu ei și în spatele lor. Desigur că se va întâmpla la începutul unei lucrări că pe aici sau pe acolo se facă o greșeală. Nu vi s-a întâmplat și vouă aceasta? Trebuie atunci să aruncăm toate lucrurile peste bord? Așa ceva nu se poate. Din greșeli se învață și apoi se merge mai departe. Frate Leiterman, atâta timp cât Domnul Dumnezeu nu arată și nu descoperă altceva și nu vorbește altceva aici, îți dorim din toată inima binecuvântarea lui Dumnezeu în însărcinarea de traducere care ți-a fost pusă pe inimă. Să traduci pentru poporul tău și să le transmiți ceea ce pentru noi toți a devenit prețios și de mare preț. În același fel, ne gândim acum la frații și surorile noastre cehe, la frații și surorile poloneze, la frații și surorile ruse, la toți. Și nu trebuie să vă spunem ca pe un secret, aici se traduce fie în limba rusă, fie în limba poloneză și în scurt timp totul va fi scris, va fi publicat și le va fi dat oamenilor. Se întâmplă așadar unele lucruri și aici sunt surori implicate în lucrarea de traducere și pentru aceasta suntem foarte recunoscători. Sau puteți voi, ca frați, să faceți aceasta? Poftiți cu drag să vă ocupați locul. Tot ce trebuie este să vă anunțați și puteți face totul, puteți traduce și scrie în limba rusă, în limba poloneză. Și dacă nu puteți, atunci mulțumiți Domnului că avem surori care pot face aceasta. Dumnezeu a rânduit toate lucrurile, El știe la ce sunt bune și de ce se întâmplă. Suntem recunoscători Domnului din toată inima pentru toate. Și în această legătură, poate că voi toți, și dacă în această seară suntem cu toții sinceri, nimeni, altcineva nu are voie să o afle. Aceasta rămâne frumos între noi toți. Cine dintre voi a simțit ceva deosebit sau ciudat când în prorocie au fost pomenit fratele și sora Schmidt? Lăsați-mă să văd mâinile voastre. Nimeni? Da, cum se face aceasta? Deci cum se face aceasta? A trecut totul așa de simplu pe lângă noi toți? Ați fost cu adevărat sinceri și cinstiți? Sau spuneți-mi mai târziu, dacă ceva v-a apăsat undeva în inimă. Vedeți, Duhul lui Dumnezeu nu face greșeli. El știe cum lucrurile trebuie făcute. Dar dacă observați, când vorbesc acum despre aceasta, menționez doar fratele Schmidt. Ați observat și voi aceasta? Da, sunt unele lucruri care pot ieși în evidență dacă te gândești la ele. Și eu știu de ce Domnul a făcut un lucru și știu de ce eu fac celălalt lucru. Dumnezeu călăuzește lucrurile chiar dacă aici nu vorbim mereu despre ele. Vă spun, Domnul și-a luat răspunderea pentru noi și El veghează asupra noastră, asupra a ceea ce se spune și ce se face într-un mod în care ar trebui, de fapt, să ne simțim cu toții bine. Domnul Dumnezeu este minunat, El este glorios, El face totul bine în mijlocul poporului Său spre proslăvirea numelui Său. Mai avem un loc din Biblie, din Faptele Apostolilor, unde se spune și reiese că frații au fost chiar aleși de adunare. Există așadar diferite posibilități în adunarea Dumnezeului Celui Viu. Un singur lucru este important, ca Domnul să-și câștige dreptul în toate, ca voia Lui să se împlinească și ca fiecare să-și găsească locul Lui. Am citit în Faptele Apostolilor 15 și aici scrie, bineînțeles, se poate citi și contextul anterior, dar aici este scris începând cu versetul 25. De aceea, într-o strângere, am luat în unanimitate hotărârea să alegem niște bărbați și să-i trimitem la voi, împreună cu iubiții noștri Barnaba și Pavel. Dacă citim doar acest verset aici, desigur, totul trebuie privit în context. Era vorba de oamenii sau bărbații lui Dumnezeu care erau deja activi în adunare și așa mai departe. Mai târziu sunt chiar numiți profeți într-un fel în acest context. Dar aici se spune, versetul 25, noi am luat hotărârea să alegem doi bărbați și să-i trimitem cu Barnaba și Pavel. Nu a fost așa că Duhul Sfânt i-ar fi ales în mod separat pe acești bărbați, doi bărbați, ci adunarea sau cine au fost frații de acolo au luat hotărârea ca acești doi frați să meargă împreună cu ceilalți doi și să-i însoțească. Când citim mai departe, vedem că tocmai între frații numiți personal de Domnul a izbucnit o ceartă. Și m-am bucurat cu adevărat când am văzut că scrie o ceartă aprinsă. Și mi-am zis, așa mi-l imaginez pe Pavel, când predică puternic și când se ceartă aprins. Nu-i așa? Scrie aici, să nu credeți că doar citeți din memorie. Scrie în capitolul 15 din Faptele Apostolilor, versetul 37. Barnaba vroia să ia cu el și pe Ioan, numit Marcu. Pavel însă a considerat că nu este corect să ia cu ei un bărbat care se despărțise de ei în Pamfilia și nu îi însoțise în câmpul de lucru. Între cei doi s-a iscat o ceartă aprinsă, așa că s-au despărțit unul de celălalt. Nu este frumos că și așa ceva este scris în Biblie? Desigur că este frumos. Și credeți că asta știrbește sau micșorează slujba unui apostol? Deloc. Asta arată doar că Pavel era un bărbat adevărat, un om hotărât, care își susținea convingerea. Barnaba nu putea înțelege că lui Pavel îi păsa de întreaga lucrare, că nu era în regulă ca un frate să călătorească doar când avea chef și când nu avea chef să rămână acasă. El a zis, omul acesta este nepotrivit, nu ne putem folosi de el. N-a vrut să vină cu noi atunci și acum când îi se oferă o șansă bună să călătorească cu noi, să stea cu mâinile în sân, nu, așa ceva nici nu intră în discuție. Dacă vrei tu, iar tu cu tine, eu nu pot să mă folosesc de el. Da, mai întâi a fost o ceartă aprinsă între cei doi. Pavel era un om care nu putea suporta lucrurile făcute pe jumătate. Mai degrabă accepta o ceartă aprinsă decât să încheie un compromis ieftin. Așa ceva nu era pentru el și aici ne potrivim foarte bine cu el. Nu ne putem măsura cu Pavel, dar o lucrare deplină este plăcută lui Dumnezeu. Să te alături doar când îți convine ceva, asta nu are niciun rost. Dacă acel om n-a fost destoinic să meargă cu ei, când nu i-a convenit și apoi dintr-o dată a zis, hei, am revenit, acum aș vrea să călătoresc din nou cu voi, poate că n-a realizat mare lucru singur și apoi s-a întors și s-a gândit, acum călătoresc din nou cu apostolii, merg pe lângă ei și voi avea și eu ocazia să vorbesc și să mă bucur de tot ce se întâmplă în această călătorie, dar Pavel a văzut limpede situația, Barnaba nu a văzut-o. Și totuși, amândoi au fost numiți de Duhul lui Dumnezeu pentru a face lucrarea Domnului, nu-i așa? Și așa stau lucrurile, frați și surori, suntem încă aici pe pământ și se pot întâmpla lucruri asupra cărora putem avea păreri diferite. Până astăzi n-am auzit că o diferență de păreri ar fi dus la o ceartă în mijlocul nostru. Sau s-a întâmplat așa ceva? Unde s-a întâmplat? Eu n-am auzit și n-am trăit așa ceva. E poate posibil să existe păreri diferite cu privire la una sau alta, dar nu avem apostol printre noi ca să avem în cele din urmă o hotărâre finală și autoritatea de a rosti dreptul în acest caz. Noi credem că Dumnezeul nostru își va duce lucrarea la bun sfârșit cu noi toți. Și dacă mă întrebați, și aceasta a fost rânduită de Dumnezeu, ca cei doi bărbați al lui Dumnezeu să meargă din nou câte doi, unul cu altul, celălalt cu altul, ca să viziteze credincioșii din diferite regiuni și să-i întărească pe toți în Domnul. Ei n-au văzut aceasta ca pe ceva rău, ci precum Pavel și Petru, mai înainte și-au dat mâna și-au spus, tu ești pentru iudei, iar eu pentru neamuri. Și astfel, Evanghelia a fost vestită pretutindeni, iar binecuvântarea lui Dumnezeu a fost cu cei care s-au ținut de cuvântul său. Știți, un om care este liber în inima lui, trebuie să scoată afară ceea ce îl apasă. Și dacă aceasta se întâmplă printr-o discuție aprinsă, atunci deja ne-a fost de ajutor. Acestor oameni li s-a făcut bine, situația lor a fost rezolvată. Fiecare a luat câte unul, Barnaba a luat pe unul, Pavel a luat pe celălalt și din nou erau câte doi. Și fiecare a mers pe drumul său, iar toți au fost binecuvântați de Dumnezeu. Așa trebuie să privim lucrurile. Nu să rămânem blocați în mijlocul drumului. Am vrut doar să citesc acest pasaj pentru a arăta că este posibil ca adunarea să poate spune cu tare frate ar fi destoinic pentru această lucrare sau celălalt pentru cealaltă lucrare, dar și că Duhul lui Dumnezeu poate vorbi și poate spune puneți-mi deoparte pentru lucrarea pe care i-am chemat. Așadar, există aceste posibilități. Ceea ce am avut de spus și am ales în sfârșitul de săptămână trecut, nu ne privește doar pe noi aici, ci privește, de fapt, lucrarea lui Dumnezeu de pe întreg pământul. Și nu putem intra în detalii, dar peste tot există oameni care cred că știu ceva sau că știu ce fac și sunt convinși că ceea ce ei fac este corect sau drept. Dar va veni ora în care, sau ceasul în care, fiecare care are cumva o însărcinare în împărția lui Dumnezeu și în acest caz, când există o însărcinare dumnezeiască, atunci vor veni și îndrumările dumnezeiești la timpul potrivit. Atunci, pentru ca ceea ce trebuie să se întâmple, să se întâmple prin și sub călăuzirea Duhului Sfânt. Prin aceasta nu se spune că fiecare în parte va primi o descoperire sau o călăuzire, ci că Domnul va da direcția de mers, cum trebuie să se meargă și ce trebuie să se facă. Am citit că Domnul Iisus, la început, a spus tuturor și pretutindeni ce trebuia făcut și la sfârșit trebuie să fie la fel. Între timp, fiecare vom face pentru Domnul tot ce putem să facem. Dacă ne este permis să privim puțin înapoi și azi suntem doar între noi. Vedem și am auzit din nou și din nou cum fratele Branham a evidențiat în mod deosebit cele trei etape. Și el a vorbit despre timpul reformei, a vorbit despre epoca lui Wesley, despre sfințenie sau sfințire și apoi, în mod deosebit, despre epoca penticostală de la începutul secolului. Și am văzut că de fiecare dată oamenii s-au oprit și oprindu-se au devenit împietriți din punct de vedere duhovnicesc și n-au mai avut parte și n-au mai mers mai departe cu lucrarea lui Dumnezeu. Dacă privim la slujba fratelui Branham, atunci vedem de asemenea trei etape, dacă este îngăduit să spunem sau să formulăm așa. Mai întâi, slujba evanghelistică și au venit toți cei care aveau suflare și toți s-au bucurat de lucrarea lui Dumnezeu. Ziarele au relatat pagini întregi despre ceea ce Dumnezeu a făcut printr-un om simplu. Chiar acum îmi vine un gând în legătură cu traducerile. Voi toți care lucrați la traduceri, fiți atenți ca în aceste traduceri să nu fie folosit un vocabular academic, ci limba să fie gramatical corectă, dar nu limbajul celor învățați, celor înalți, ci limba oamenilor de rând, a oamenilor simpli. Vă rog, țineți cont și dați atenție la acest lucru. Și știți de ce spun aceasta? Dacă v-ați fi luat timp să citiți prorociile, ați fi observat că ele sunt scrise întotdeauna în cea mai simplă limbă germană pe care o putem vorbi. Și știți ceva? Aceasta este calea lui Dumnezeu. De la această cale nu avem voie să ne abatem deloc. Traducerile trebuie să fie corecte, dar nu într-un limbaj înalt, ci în așa fel încât orice om care le va citi să le poate înțelege. Așadar, vă rog să nu urmăriți un scop sau o țintă academică în traducere, ci să folosiți o limbă pe care orice bărbat și orice femeie și toți oamenii din țară o pot înțelege clar. Voi știți ce vreau să spun prin aceasta. Pentru că în aceasta se află Duhul lui Dumnezeu și de câte ori am auzit deja că Domnul se descoperă în simplitate. Da, în simplitate. Trebuie să fie corect, trebuie să fie gramatical corect și chiar dacă cineva ne-ar spune că punctuația noastră nu este tocmai în regulă, asta nu contează așa de mult, eu, de exemplu, nici măcar nu stăpânesc bine regulile de punctuație sau de gramatică. Dacă mulți dintre voi le cunosc bine, eu nu știu aceasta, în orice caz, ceea ce aducem trebuie să fie duh și viață. Noi nu aducem aceste lucruri pentru ca ele să fie evaluate și judecate, ci ca ele să fie citite pur și simplu, iar toți să se lase binecuvântați prin ele, prin aceste traduceri. Dar acceptăm cu plăcere și unele lucruri ca parte a drumului nostru. Acum să ne întoarcem la cuvânt. Care era gândul la care rămăsesem? Era gândul că despre slujba fratului Branham și desfășurarea lucrării în cadrul slujbei lui. Când a fost activ ca evanghelist, au fost foarte mulți. Fratele Branham spune pe o înregistrare, sunt în legătură cu mai bine de 10 milioane de oameni de pe întregul pământ. N-au fost doar sute de mii, ci milioane care au auzit despre această slujbă puternică, care au fost atinși, pătrunși, binecuvântați și mișcați. Apoi a venit timpul învățăturii și când a venit aceasta, mulți s-au oprit și au spus, până aici am putut să-L urmăm, dar de acum înainte nu mai putem să-L urmăm. Și s-au oprit și în punctul în care ei s-au oprit atunci, acolo stau și astăzi și se învârt în cerc. Și au fost mai puțini cei care și-au deschis inima pentru învățătură și pentru încadrarea biblică a învățăturilor și tot ceea ce ține de ele, inclusiv să se lase botezat, știți la ce mă refer, decât cei care au fost prezenți la început în timpul slujbei evanghelistice. Dar apoi, în această a doua etapă sau dezvoltare, dacă e să o numim astfel, a urmat din nou un timp și apoi s-a făcut un pas mai departe. Și aceasta a fost descoperirea profetică a tuturor lucrurilor care au fost ascunse și apoi au fost făcute cunoscute. Astăzi există, nu doar în America, ci și în alte țări, multe adunări. Ei botează în numele lui Iisus Hristos, ei cred în dumnezeire așa cum este corect. Au auzit, au văzut, au primit multe, dar nu cred restul cuvântului lui Dumnezeu care aparține împreună cu acest început. Pur și simplu s-au oprit din nou și au spus, ceilalți sunt în rătăcire, noi suntem în adevăr și în jurul lucrului pe care l-am primit, atunci au ridicat iarăși un gard și s-au oprit. Apoi au fost cei care au mers mai departe, cu această slujbă dăruită de Dumnezeu până la sfârșitul anului 1965. Dar acum vine această situație și puteți lua asta cum vreți, eu nu sunt un profet, oricum știți asta. Dar exact așa cum a fost atunci, neprienire, sfințire, botezul cu Duhul Sfânt. Și apoi fratele Branham a spus, acum am trecut dincolo de această epocă și intrăm în epoca miresei sau în perioada miresei. Am văzut că chiar și în slujba fratului Branham, celor care au mers până la a doua epocă a dezvoltării, nu le-a folosit nimic dacă n-au mers mai departe până la a treia epocă sau etapă. Și dacă vă spun în această seară și sper că Dumnezeu să nu mă judece pentru că aș spune-o cu rea intenție, căci o spun cu o intenție bună. Există oameni care au urmat slujba până la această a treia etapă a dezvoltării, până prin partea evanghelistică, cea de învățătură și cea profetică a slujbei pe care Dumnezeu a dat-o. Și să vă spun ceva, au rămas acolo pe loc și se învârt în cerc, de parcă Dumnezeu de atunci s-ar fi culcat și n-ar mai avea nimic de spus sau de făcut sau de lucrat. Acum vine un lucru, sau mai vine încă un lucru, care nu ne place deloc, mie cel mai puțin. Cei care tot timpul s-au oprit, i-au ținut și pe ceilalți care au dorit să meargă mai departe, i-au ținut pe loc sau au tras în ei. Știți ce vreau să spun? Biserica Catolică i-a condamnat pe luterani și cine știe ce le-a făcut. Mulți dintre ei au murit ca martiri și au vărsat mânia asupra lor, acestora, care nu au rămas în rândurile lor și au ieșit afară. La fel au făcut. La fel au făcut și luteranii cu cei care au ieșit din mijlocul lor. Cei care au fost duși mai departe și mai departe au fost respinși. Și așa am mers mai departe și tot mai departe. Și dacă vă spun că ni s-ar putea întâmpla și nouă, ca pentru unii oameni care au stat sub slujba binecuvântată a profetului trimis de Dumnezeu în generația noastră și în vremea noastră, care au fost binecuvântați prin predicarea evanghelistică și ceea ce Dumnezeu a făcut prin ea, prin slujba de învățătură și ce a lucrat Dumnezeu prin ea, prin slujba profetică și ce a lucrat Dumnezeu prin ea, acum există pericolul să respingă în mod categoric ceea ce Dumnezeu continuă să facă. Și am menționat aceasta deja duminică. Există oameni care spun pur și simplu, lucrarea lui Dumnezeu a ajuns la încheiere, iar cine mai pretinde acum că face ceva sau că Dumnezeu mai face ceva? Acela este un balam și cine știe ce altceva. Titlurile pe care le-am primit de-a lungul anilor, nici nu vă puteți închipui. Balam este o formulare blândă în comparație cu ce mi s-a spus, iar toate celelalte se încadrează undeva între diavol și cine știe ce altceva. De ce? Și nu sunt supărat pe nimeni. Aș putea să-i îmbrățișez pe toți și să le spun, fraților, veniți, mai este alifie pentru ochi, ungeți-vă ochii ca să puteți vedea. Ce folos! Și am scris aceasta în scrisoarea circulară de atunci. Ce folos să te așezi pe scaunul lui profet dacă Dumnezeul profetului nu este acolo ca să descopere în inima noastră cuvântul care i-a fost încredințat profetului? Îi sunt recunoscător lui Dumnezeu pentru faptul și simt aceasta când stau aici în față, că aceleași gânduri care sunt aduse din cuvânt și pe care Duhul le descoperă sunt lămurite și descoperite fiecăruia care le aude aici prin Duhul Sfânt. Este așa sau nu? După o predică, toți știu aceleași lucru, toți au aceeași luminare, toți sunt învățați de Dumnezeu, toți au fost duși mai departe, niciunul nu rămâne în urmă. Toți aud, înțeleg și primesc aceeași descoperire a cuvântului. Și aceasta este cel mai bun semn că Duhul Sfânt ne călăuzește în tot adevărul. Știți că noi înșine nu am știut calea mai departe și nici acum nu o știm mai departe. Dar cine este omul ca Dumnezeu să aibă milă de el? Cine suntem noi că Dumnezeu s-a îndurat de noi și să ne fi condus mai departe, pas cu pas? Există, desigur, posibilitatea de a repeta citate, dar există și posibilitatea de a vesti întregul plan al lui Dumnezeu și nu să facem fanatici, ci copii al lui Dumnezeu care se întorc la dragostea dintâi și fac faptele dintâi, oameni în care Dumnezeu își câștigă dreptul. Știți, trebuie să fim oameni care pot vorbi și cu necredincioșii, fără să-și piardă imediat cumpătul și fără să creadă că trebuie neapărat să le arate lor acum cum stau lucrurile. Trebuie, într-adevăr, uneori să ne punem în situația sau în locul necredincioșilor înainte să le putem sluji cu adevărat. Desigur, este foarte greu, dar să nu uităm niciodată că este doar harul pe care l-am găsit înaintea Domnului în acest timp și că El ne-a ajutat până aici și ne va ajuta în continuare. Vedem cele trei etape, le vedem din nou. Și acum ni s-a spus că vom vedea sfârșitul tuturor lucrurilor. Pregătirea, desăvârșirea miresei, piatra din capul unghiului și tot ce ține de aceasta. Aceasta o vom vedea, cred aceasta din toată inima mea. Vă spun, aproape că se pot auzi pașii Domnului cum umblă încoace și încolo. Atât de minunată este prezența sa și așa se descoperă el în simplitate. Dacă am putea doar înțelege că oamenii, că Domnul, noi ca oameni, că Domnul este prezent nu doar în cuvinte, ci în faptă și în adevăr. Și nici nu facem mare vâlvă în jurul acestui lucru. Ne bucurăm cu o bucurie nespusă și slăvită. Și vedem mereu, din nou, cum coboară ungerea Duhului Sfânt și cum Domnul ne vorbește și ne arată calea mai departe și ne dă curaj sau ne vorbește curaj. Chiar lucrul de care avem nevoie ne-l face cunoscut prin har. Suntem recunoscători pentru tot ce s-a întâmplat în trecut. Dar îi suntem recunoscători lui Dumnezeu că nu ne-am oprit nici la prima, nici la a doua, nici la a treia etapă, ci că putem merge mai departe. Așa cum El ne călăuzește, așa vreau să urmez, aceasta este dorința și rugăciunea noastră a tuturor. Și El ne va călăuzi până când vom trece de la credință la vedere. Și nu ne oprim la cei care se lasă opriți. Un citat dintr-o cântare. Dacă mă țin, atunci eu fug mai departe. Dacă sunt slăbit, cuvântul mă cheamă. Biruit, străpuns până la prețioasa comoară. Nu discuția despre aceste lucruri, ci descoperirea prin Duhul este ceea ce noi avem nevoie în acest timp. Există mulți oameni cu care poți discuta și vorbi despre citate, dar sunt puțini oameni cu care poți vorbi despre călăuzirea și conducerea Duhului Sfânt. Acest lucru este foarte necesar ca niciodată în acest timp. Căci atâta timp cât profetul lui Dumnezeu a fost aici, am avut cu toții un anumit sentiment de siguranță și de ocrotire, ne-am bazat pe faptul că lucrurile vor merge bine. Astăzi nu mai avem acest sprijin vizibil. Astăzi Iisus Hristos este Domnul nostru, totul în toate pentru noi și rugăm necurmat pentru călăuzirea Duhului Sfânt și vedem că El face totul bine spre lauda și cinstea numelui Său. Nu trebuie să spunem nimănui ce a lucrat Duhul lui Dumnezeu aici. Credeți-mă cu siguranță, pentru ca alții să nu păcătuiască împotriva lucrării sale, adesea sunt îndemnat să nu spun niciun cuvânt despre aceasta. Pentru că există teamă că mi s-a spus în față. Frate Frank, chiar dacă vine o prorocie, chiar dacă se împlinește, eu tot nu o cred, căci nimeni în afară de profet nu are dreptul să spună așa vorbește Domnul. Și atunci stai acolo și nu mai știi ce ți se întâmplă. Oare în Biblie doar un singur profet a spus așa vorbește Domnul? Chiar și cele patru fiice a lui Filip i-au prorocit marului profet și apostol Pavel când acesta era în drum spre Ierusalim. Cine vrea să-i spună lui Dumnezeu ce trebuie să facă? Domnul Dumnezeul nostru să ne binecuvânteze pe toți și să ne ajute pe toți ca întotdeauna să avem dreapta înțelegere și să ne bucurăm că Duhul Său lucrează în mijlocul nostru, că ungerea Lui să se odihnească cu putere peste noi și că El vine în dreptul Său și prin noi toți. Lăudat să fie numele Său. Amin. Să ne ridicăm și să ne rugăm. Tată Ceresc, îți mulțumim din toată inima în această seară pentru cuvântul Tău scump și sfânt. Tu nu ai încetat să lucrezi, credinciosule învățător, ne doare când privim înapoi și vedem câți evangheliști s-au oprit la slujba evanghelistică și nu au mers mai departe în toți acești ani. Noi vedem câți învățători s-au oprit atunci când a venit învățătura, o, Dumnezeule, și nu au mers mai departe. Apoi vedem pe aceia, o, Doamne, care s-au oprit la descoperirea profetică a cuvântului Tău, doar la literă, fără să se lase acum călăuziți mai departe. Iubitule învățător, înțelegem tot mai mult că doar o mică gloată va putea intra în slava Ta. Lasă-ne și pe noi să fim în ea, o, Doamne, toți aceia care auzim cuvântul Tău, care credem, care dorim să ne lăsăm călăuziți de Duhul Tău. O, Doamne, lasă-ne din nou și binecuvântează-ne. Doamne, Te rugăm, nu lăsa ca vreunul dintre noi să se oprească, căci astfel ne vom preface într-un stâlp de sare. Dar noi nu dorim să stăm sub stâlp, dar noi dorim să stăm sub stâlpul de foc, nu să fim un stâlp de sare. Nouă nu ne pasă de nouă ne pasă doar de stâlpul de foc. Și stâlpul de foc se ridica mereu și călăuzirea mergea înainte. Aleluia, numelui Tău minunat și sfânt. Și Tu pleci. Și Tu te pleci și asupra noastră cu slava Ta, cu lumina Ta, cu gândurile Tale, cu cuvântul Tău, cu binecuvântările Tale. Te lăudăm și ne închinăm Ție. Aleluia, numelui Tău slăvit. Amin.